بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العلام الغيوب. Allahun e lartësuar e lavdërojmë, salavatet edhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre të cilët pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me temën e djeshme që na ka mbetë, pra rreth shilvlerës me këste. Javën e kalum, apo dje, kemi fillu edhe kemi bo një prezentim të formës e shirvlerës me këste, ashtu që një kemë, në mëllon, metodologjin, vetëm pejbojmë një rikujtim të shpejt. Pra, kemi fol, kemi thonë se do të flasim për shirvlerën me këste në dy aspekte. Aspekti i parë, pasqyrimi i formës e shirvlerës, lartë praktikave bankare bashkohore. Do thotë për me vu një bazament në lidhje me kuptimin e mënyrës se si realizohet shirvlera me këste. Edhe aspekti i dytë, shtjellimi i formave të shirvlerës me këste nga ana e bankave. Edhe kemi thënë se edhe në këtë pikë dallojnë forma e shirvlerës në bankat islame sot në kohën bashkëkohore, aty ku ka banka islame, edhe forma shirvlerës me këste në bankat me kamat. Pikën e parë e kemi përfunduar dje në përgjithësi, edhe sot do të kalojmë do të thotë në pikën e dytë. Pra, dje kemi fol për pasqyrimin, domethënë kemi pasqyruar formën e shirvlerës lart praktikave bankare bashkëkohore. Kemi fol për kufizimin e shirvlerës me këste, se çfarë nën kuptojmë. Specifikat e vlerës me këste, kemi thënë cilat janë, se ato tri specifika që i përmendum. Pastaj kemi folur për dispozitën shëriatike e vlerjes me këste, se edhe i kemi sqaru mendimet e ulemave edhe piknisjes pse disa ulema kanë qenë apo kanë përmbajt qëndrimin se kjo formë shitvlerës ndalohet, duke i pas parasysh se shtohet çmimi e kështu me radhë. Pasaj kemi përmend argumentet e atyre që thonë se ndalohet edhe atyre që thonë se lejohet, edhe kemi përzgjedh mendimin e sakt. Krejt në fund kemi fol edhe për kushtet e vlerjes me këste. Kemi thonë përgjithsi, do të thotë tek ulemat, ta keni parasysh, ha? Fukahat që e trajtojnë meselen e vlerjes me këste kur flasin për kushtet, të disa kushtet i numrojnë, do të thotë, disa kushte pak ma shumë, të disa pak ma pak, mirë po në përgjithsi qëllimi i tyre, pse disa ulema, disa kushte i përgjithsojnë, do të thotë, nuk e detajizojnë pak ma qartë, kështu që i shohim do të thotë kur i përmbledhin thonë se ekzistojnë vetëm tri kushte. Disa tjerë shkojnë më gjerësisht deri në nën i përmbledhin, do të thotë i caktojnë nën kushte, e na e kemi zgjedhë do të thotë gjashtë kushte që janë pak më detajizuar në kuptim do të thotë të nevojshme që duhet kihen parasysh gjashtë vlerës me këse. Po i përmendni shumë shpejt cilat janë ato kushte, si kujtim. Kushti i parë ishte që malli i cili shitet me këste mos të jetë nga ato që ndodh kamat, sikurse shitja arit me këste e kështu me radhë. Kushti i dytë, nëse malli ka dy çmime, njëri nëse shitet me para, domthonjë njëri çmim nëse shitet me para të gatshme dhe tjetri nëse shitet me këste, atëherë gjatë kontratës së shitvlerjes me këste të mos lihet çmimi i varur, por të definohet qartë se me cilin çmim shitet malli. Do thotë patjetër duhet mu cek në akt se çfarë forme shirvlerës dojmë me bë. Nuk lejohet Milan do të thotë dy forma, do të thonë nëse don kështu po paguje, nëse don paguje kështu edhe mu kryshit vlera. Jo, do të mu definu qartë paraprakisht para se të kryhet do të thotë akti i shirvlerës. Për arsye se nëse ndodh kjo pika e dytë që Milan se edhe kjo bonovakia që Milan kinse hapësir shitësit apo mundësi shit vlerësit për me bë pagesën ashtu siç i ka rrethanat, kjo ndodh te i kalojm do thot ndalesën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thon ndalohen të bëhen dy shitblerje apo dy blerje mbrenda një blerjes, do thot dy çmime apo dy kontrata mbrenda një kontrate në përgjithësi. Kushti i tretë që blerja me këste mos të shpije në kamat, ose mos të jetë hile që nënkupton kamat, si kurse që ndodhë gjatë shqiblerës ine. E kemi sqaru që ka është ine, edhe mos me konë këtë qëllim. Edhe kemi, gjithashtu kemi qëllë shpjegu dhe të të shqiblerin e të vërruk, që është prafërsisht e njëjtë me bejo e leine, mirë po dalën pak ma nga bejo e leine, pra arsye se këtu nuk ka ndo një marveshje para prake ndërmjet palve, apo themi pak ma qartë, dhe thot nuk ka marveshje në dy palëshe, po është marveshje që i te i kalën dy palë, dhe thot jenë tri palë, ose mundet edhe ma shumë. Pra ndaj, edhe shumica ulemave, edhe asamblet e fikut në përgjithsi, e lejojnë këtë formë shqiblerjes, edhe pse disa ulema dhe thot janë ma të rigoroz, edhe këtë formë e ndalojmë në përgjithsi. Këto dy pika do t'i trajtojmë pak ma gjërësisht dhe thot ma vonë. Kushti i katër ishte që shitë si ta posedoj malin të cilin e shet, dhe thot nuk i lejot ai që shet me këste, që të shet në një mal që nuk e ka, apo që do ta ketë mas një kohë, do ta ble, pastaj do ta shetë. Kështu do thot nuk lejohet të kryhet, do thot shqiblera me këste. Kushti i 5 ishte që shitësi ta ketë në pronën e ti malin të cilën e ka bler me heret dhe tani e shetë me këste. Edhe këto e kemi trajtu që nuk është e mjaftush me njeri, apo shitësi, apo tregtarin përgjithësi me ble malin, edhe nëse nuk e ka pa, apo se ka posedu, edhe me njëherë me fillu me eshit ata, po detyrimisht kërkohet prej ti që me ble ata edhe me posedu, me marë, me përvecu, pastaj i jipet e drejta që të veproj me malin, të ashes, të ble, apo të bëj dhe thot kontratat të ndryshme. E para prakisht nuk lejohet, që shka e kemi cek dhe thot hadithin që pejgamberi sa e këshillon Hakim ibn Huzamin, që mos të shetë ndë një malë para se me e përvecu apo me posedu atë malë apo me marë atë malë, dhe thot me në pronën e ti. Edhe kushti i 6 ishte gjithashtu me rëndësi, pasi të kryet marvesha shqiblerës dhe caktohë qmimi, dhe thot o marvesha dhe është caktu qmimi, nuk lejo që ky qmim me lëviz, me pas dhe thot marveshje apo kushtzim, që nëse, po e them kushtimisht, blerësi nuk ka mundësi me bë pagesën e kësteve me afatet para, atër ti numrojmë ati dhe thot nëse qujmë kamat apo diçka ndo një denim apo kështu më rral, këtë këto jënë ndalume. E kuptut? Këto ishin dhe thot në përgjësi në lidhje me kushtet e shqitvjerës me këste, e tash po kalojmë dhe thot në pikën tjetër, po e përmbylli dhe thot atë definimin apo dispozitën shëriatike në lidhje me shqiblerje me këste, do thotë se lejohet duke pas parasysh këto kushte që i përmendëm me lartë, edhe parimisht, do thotë largë praktikave bashkohore, parimisht do thotë shqiblerja me këste kemi përzjedhë mendimi se është i lejum, edhe kjo është mendimi i shumicës dërmuse ose ulemave me përjashtim disave që i kemi përmend dje, që e kanë qenë dhe thot, apo e kanë ndalu këtë formë të shqitvjerës. Kurse sot po kalojmë në një pik të re, insha Allah, ajo është tjelemi i formave të shqitvjerës me këste nga ana e bankave në përgjësi, qysh aplikohet në kohën bashkohore. Pra, kem të bëjmë me shqitvjerë në bankat islame edhe shqitvjera me këste në bankat me kama. Fillimisht duhet me pas parasysh, apo na fatkesish, nuk kem pas kohë shumë muzgjeru në meselet bankare edhe forma se si bëhat transakcionet ndryshme bankare, edhe me ban një loj krahasimi apo komparacioni ndërmjet bankave islame edhe atyre me kamat. S'kem pas kohë për shkak se koha ka qenë e limitume. Mirë po këto jem detyrum që të bëjmë një loj sqarimi apo ta bëjmë një sqarim duke pas parasysh me e qartësu se ku qëndron apo ku është ai dallimi thelbësor esencial në mes bankave me kamat edhe bankave që i përmbahen apo na po e marrim epitetin banka islame në përgjithësi. Duhet me pas parasysh se në përgjithësi bankat me kamat krejt transakcionet që bëhen, do thot, është jënë ndërtume, do thot, me para të gatshme, do thot, me kartë moneda, do thot, me letra, jo, do thot, me diçka, me mal, apo, do thot, banka, do thot, nuk bën marveshje me, me apo shitblerje apo do thot investime në kuptimin e ndonjë do thot në çështje që kanë bënë me mall. Mirë, po krejt ajo transaksione e ti kanë bënë me para. Edhe esenca e jem të fol për bankat me kamat, që është sistemi bankar në botë në përgjithësi. Edhe shumë formë klasike po e bëjmë këtë dallim pa hyrë do thot në ato terminologjinë e bankave edhe formën se si e prezentojnë ata mënyrën se si funksionon banka do thot me sistemet bankare sot në botë në përgjithësi. Do thot krejt ai sistemi është i ndërtuar edhe i lidhur me para. Edhe dhanja huave, edhe marrja huave, kështu në përgjithësi krejt këtu është ai fitimi i bankës. Do thot ndërtohet në dhënien e huave edhe marrjen me hua. Mui me marr shumë një ilustrim do thot shumë thjesht. Banka është domthon një institut domthon financiar i cili mbledh para të vogla do thot nga krejt klientët e saj edhe ju merr aty në ato para. Edhe ju shumicës tyre do thot ju premton apo për shkak të depozitimit atyre parave ju premton do thot kamat me përqindje të ulta, jo të mëdha, zakonisht, edhe atë shumë të vlerave që i posedon edhe i ka marr hoa pej të tjerëve, edhe atë kapital që e posedon, pastaj ai e investon jo diçka do thot në ndonjë investim konkret. Mirë po, gjithashtu ai ju jep kamat institucioneve apo organizatave apo firmave të ndryshme me një kamat pak më të madhe. A keni parasysh? E vlera apo krejt fitimi i tij është domthonë në këtë formë, shumë thjesht. Edhe prandaj e shohim, ndoshta në Kosovë është pak më pak e vërejtur kjo, mirë po në përvendet perëndimore, në përvendet në përgjithësi në botë ku ka do thotë çarkullim parave të shumta, e shohim se secila gjitha bankat gjatë ditës, do thotë qendra e bankës gjatë ditës kërkon pe këto degëve që me sjell do thotë evidencën se sa para janë fut edhe janë kanë dalë prej degëve të bankave në përgjithësi. Edhe nëse ka shumë parave që janë fut në bankë, do të thonë që klientët kanë depozituar, atëherë më herë ato kërkohen që dërgohen në qendër. Edhe aty do të thotë brenda ditës zakonisht një herë në ditë grumbullohen krejt kapitali i tubum nga ana banka, pastaj çaj kapital i grumbullum. Banka nëse nuk ka mundësi me investu apo mi au dhanë hoa tregtarve apo firmave mbrenda shtetit, nuk ka mundësi, nuk ka kërkesa, atëherë me njëherë e paraqit ofertën në për do thot tregje do thot botërore, edhe aty do thot i dorëzon apo i paraqet oferta për me dhon kamat borx do thot me kamat institucioneve do thot të larta të mëdha ndërkombëtare. Edhe kështu do thot bëhet funksionimi, edhe këtu është ai fitimi, nuk ka do thot ndonjë formë tjetër. Kurse në anën tjetër, bankat islame, edhe pse është do thot një kohë jo shumë e gjatë kur ka filluar funksionimi i këtyre bankave, edhe në numër janë shumë të pak. Do thot fatkeqësisht mund të numërohen me gishta në këtë botën se cilat janë bankat që punojnë sipas sistemit islam, edhe është një sistem ende ka ngjecje, duhet me pas parasysh, ende ka ngjecje. Prandaj, fatkesish shumë prej muslimanve, edhe prej, ndoshta dhe prej thirsve, nga aj entuziasmi që kanë, posa shesh dhe mon kriza ekonomike që kanë dohë tash, shumë prej muslimanve thonë, a qyre bankat islame, është dhe mon një alternativ e sigurt për mi urujt krizave ekonomike. Pa dyshim, kjo është e sakt. Mirë po duhet me pas parasysh se bankat islame sot në botë, do të kanë ballafaqohen me shumë vështirësi. Për arsye se janë përball një po e them do të thotë një vrulli apo një sistemi shumë i sofistikuar, shumë i madh që shumë vështirë është me e sfidu. Për arsye se sistemi bankar botëror që funksionon, aq është i ndërtuar, do të thotë infrastrukturën e ka shumë të fortë, edhe është domosdoshmë aq shumë i përmirësuar sa që është shumë vështirë me e sfidu, edhe shumë me vështirësi po e sfidojnë do të thotë sistemi bankar islam. Megjithatë, madje shumë prej atyre ekonomistave që janë do të thotë të zhytun në formën e do të janë zhytun në mënyrën e funksionimit të bankave më kamat kur kanë rastin me lexu se si është alternativa islame shumë prej tyre edhe ju doket shumë çesharake qysh do më është alternativa islame për arsye se faktikisht mënyra se si funksionon banka islame është krejtësisht do thot në aspekt është numërohet radikalizëm apo revolucion do thot në kuptimin e funksionimit të bankave. Do thot është krejt diçka tjetër. Nuk ka të bëjë do thot me sistemin bankar që është funksionon sot në botë. Prandaj kur e marrin edhe lexojnë ju duket shumë absurde se mund punohet në atë formë edhe me e konsideruar se ky sistem është do thot mundet me qenë alternativë do thot për sistemin që është do thot është fut në rënj edhe do thot është të funksionu që me ndryshu ata duhet me kriju do thot një revolucion të përgjithshëm botë do thot për me prun ndonjë alternativë tjetër. Prandaj na e shohim edhe sot kur flasim për këto kriza se a ka përfundu koha kapitalizmit, a është tash një kohë e re, derisa më herët ka qenë një kohë e mënyrës të funksionimit të shteteve dhe bankave në përgjithësi, do thot me një centralizëm, sikur që kanë qenë do thot në shtete socialiste, pastaj kanë kalu do në një sistem kapitalizëm që i është dhënë drejt privatit, do thot që me pas edhe bankë vete, e tash shumë prej atyre studiuze që kur kanë ndodhur këto kriza, kur e kanë trajtu se a ka ardhë fundi edhe i këti sistemi, edhe duhet kërkohet një sistem i ri, po e shumë që po thuj se po e konsideron këto si absurde, edhe e vetë një mënyrë e zgjidhjes e probleme ekonomike edhe kësaj krize, thonjë se duhet do të thotë që ky sistem që është tani, duhet vetëm të përmirësohet në disa aspekte, edhe pa tjetër jenë detyrum, thonjë me vazhdu me këtë formë. Pra arsye se, që shtash pak maheret, është do të thotë po thuj se për ta do të thotë e pa mundur me pru një alternativë krejtësisht të një forme tjetër. Sistemi bankar islam funksionon thjeshta, funksionon do thot nuk ka të bëj me dhon hua do thot borç në kuptimin edhe me kërku që me përfitu prej atij borçi. Mirë po në fakt i realizon disa forma të shitblerjeve vet banka, do thot disa forma të shitblerjeve me anë të cilave përfiton banka. Sikur se që është shitblerja me këste. Do thot banka e merr përsipër edhe në përgjithësinë për bankat islame, sistemi i shitblerjes me këste është domthon sistem po e them shumë thelbësor. Edhe me anë saj do thot funksionon banka. Pastaj edhe janë disa sisteme tjera, për shembull, po e them kushtimisht, të marr një shembull shumë thjesht, nëse klienti nuk ka mundësi me blenë një makinë me parë të gatshme, shkon do thot dhe kërkon prej bankës që me e ble. Edhe banka çka ndo, po flas për bankat islame, banka shkon e blen çat kerr, çat makinë që po do me ble klienti, e blen, domthonë e kalon në pronësinë e vete, pastaj ja shet klientit me një çmim kuptohet pak më të lartë, mirë po me këste. Edhe këtu është domthonë një formë e përfitimit bankës që do thotë te i kalohet do thotë nga edhe kështu do thotë funksionon bankat islame në përgjithësi. Kjo është vetëm një shembull, kemi do thotë forma tjera të ndryshme që në fakt sistemi bankar i përngjan edhe do më, islam i përngjan edhe formës së do më, firmave të ndryshme të cilat mirën me shitblerjen e gjërave në përgjithësi. A keni parasysh, kjo është do më, shumë thjesht rreth dallimit esencial në mes bankave islame edhe bankave me kamat. Neve që shtam fatkeqësisht nuk kemi mundësi me undal edhe pak ma duke hy edhe në terminologjin e ekonomisë, me e ba dhe ma një prezentim pak ma detajzum, një po jemi mundu dhe ma shumë thjesht me e ba dhe thot një përshkrim se ku është dalimin ndërmjet bankave islame edhe atyre me kama. Ta shkallojmë në një pik tjetër, e ajo është forma, do të flasim mas pari për formën e shqibljeres të bankat islame, pastaj edhe formën shqibljeres me këste tek bankat me kama. E marrëm pikën e parë, forma e shitblerjes me këste në bankat islame në përgjithësi. Duhet me ditë se domethënë është një konvent ndërkombëtare, bashkohore, me cilën janë i përmban të gjitha shtetet pa përjashtim, se parimisht bankat edhe sistemi bankar nuk kanë të drejtë me posedu mallra. A keni parasysh, nuk kanë të drejtë me posedu mallra. në kuptimin që banka nuk ka të drejt me ble mall edhe me shit mall. Nuk ka të drejt. E ka të ndalume, në thot, me konventa ndërkombëtare. Pse kjo ndodh? Për shkak se na e, që ishe përmendur pak më herët, bankat në përgjithësi i kanë, do thot, kanë shumë të mëdha të parave. Edhe nëse i lejohet, i jepet e drejta që me bë shitje dhe blerje të mallrav, atëherë do ta monopolizoj, do thot, këtë tregun, apo? Për arsye se ka një kapital shumë të lartë, me miliona, me qindra miliona, miliarda, kemi banka do thot me qindra miliarda e ka kapitalin. Nëse i jepet e drejta atij me shit edhe me ble mall, mu fut në treg, e kështu me radh, atëherë çka do ta monopolizoj tregun edhe nuk kanë mundësi tregtarët me funksionu. Kjo është një aspekt. Edhe aspekti i dytë ka mundësi me ndërhy në tregtit domthonë tregtarëve në përgjithësi. Pse? Për arsye se tregtarët zakonisht kapitalin e tyre e deponojnë për banka, apo? Edhe banka ka mundësi me e ditë se filan firma apo filan tregtari se sa e ka kapitalin. Apo, mundet me ditë. Për shembull, nëse i ka deponume, po e them kushtimisht një firmë caktume në një bankë caktume, atëre ajo bankë e din se sa e ka kapitalin edhe mundësinë e tregtimit ajo firma. Po, ka mundësi. Edhe din me çka mirret ajo firmë, me çka shet e blen. Edhe ka mundësi që nëse i tërhek firma parët në një kohë caktume, ai e din se është interesuar me investu në blerjen e mallit me cilën tregton ajo firmë. Edhe ka mundësi me ndërhy në atë moment që pasi që e ka kuptuar që me ndërhy domthonë në këto tregti, edhe me kriju, do thot, mi kriju humbje tregtarit në llogari, domthonë edhe me fitu, do thot, banka, do thot, nga ajo tregti në përgjithësi. Kjo është domthonë shumë thjesht me e kuptu pse konventa ndërkombëtare ja ndalojnë banka, edhe na a kemi dëgju për shkakun ndonjë bank që ka investu apo ka bë këto janë çan dëgjojmë për shkakun se ndonjë bank e ka do thot e ka ndërtu për shkakun një shkollë, kjo është donacion apo mirë, po investime kapitale nuk vën banka. Banka çka bën, jap hua një tregtari me investu në ndonjë kapital, mirë, po nuk pret përqindje prej atij, a fiton as fiton, ai pret përqindjen nga kamata që e ka marrë. Kjo është do thot ai funksionimi qysh shkon do thot banka. Do thot krejt faktikisht do thot prej fillimit deri në fund krejt marrëdhënia e bankës edhe forma e tregtimit të bankës është me para, nuk ka të bëjë me mallra. E kuptuat? Prandaj do thot fillimisht duhet me e kuptuar se banka nuk ka mundësi do thot me këtë parim me realizu shitlerin me këste duke i përmbajt atyre kushteve të cilat i përmendëm pak më herët. Sikur se që është blerja e mallit, edhe posedimi i mallit, do thot me vlerë dhe me posedu mallin. A e keni parasysh? Prandaj, duke pas parasysh këtë, jemi ende të folë tek bankat islame, apo? Duke pasur parasysh këtë, në përvendet islame, posaçërisht që janë shumicë islame, do thot në për shtetet arabe dhe disa shtete tjera, për me e legalizu në kuptimin që me e trajtu apo me e leju një form të shitvjerjes me këste, që me qenë e lejume nga parime islame, qka kanë bë? Kanë bë përjashtime për bankat ekzistuese në përvendet e tyre. Sikur se për shembull në shtetin e Arabisë Saudite, apo në Egjipt, në disa banka, apo në Jordani, e kështu me radhë, qka kanë bë? E kanë bë një përjashtim në lidhje me bankat. Edhe kanë thonë se bankat kanë të drejtë. Në përgjithësi, bankat kanë të drejtë në një formë me posedu mall, mirë po në çështje shumë caktuar dhe në gjëra shumë të limituara, jo në gjithçka. Mirë po në ato gjëra që do të treg apo tregtojnë njerëzit me këste. Kështu që kanë leju për shembull me posedu makina, kerrë. Do thotë me ble, se parimisht kemi thonë banka nuk i lejohet me ble kerrë, me ble makina. Mirë po, në për këto vende e kanë të i kalu, do thotë, këtë ndales, edhe në formë limitume, ja kanë leju bankës me ble kerre, makina. I kanë leju, për shembull, me ble shtëpi, për shkak se ato mishit, masande, jo për mi përvecu edhe me investu në to, mirë po, me qenë si mal që për mi aushit, do thotë, klientve në përgjësi. Edhe kështu ndodhë, në përgjësi, edhe të gjitha shitvere që ndodhe në përbotën islame, jënë të kësaj forme. Do thot banka i posedon ato, i blen ato, pastaj u ashet klientëve në përgjithësi. E tash bankat islame, a keni parasysh deri këtu? Duket se ishte e qartë meselja, ha? Kalojmë tek se qysh bëhet apo qysh funksionon kjo shitblerja me këste tek bankat islame në përgjithësi. E tash, na duhet me ditë se ndoshta edhe me hoxhën tjetër kur keni fol për tregtin, llojet e ndarjet, çu keni pa disa ndarje tregtisë se qysh bëhet e kështu me radhë, sot do t'u shtoj edhe një ndarje tjetër që kanë bërë fukahat që neve na intereson do thot me pas parasysh këtë ndarje. Fukahat vjetër, do thot, në të kaluaren, e kanë ba një form të tregtis, apo tregtin e kanë da në dy loje, qysh bahat në përgjësi. Ajo është tregti me marveshje edhe tregti me besë. Kështu e këmë përkëthyu, ne? E tash, do thot, kur termet, fatkesish nuk këmë pas ko shumë me i hullumtu, me ja u gjithë, do thot, terme ma adekuate, mirë, po je mundu prafërsisht me i përkëthyu, do thot, si pas kuptimit. Për shkak të kohës. Do thot, kemi dy lloj tregtis. Tregti do thot me marrveshje edhe tregti me besë. Bej'ul murab musawama i thënë arabisht, tregti me marrveshje edhe bej'ul amana, tregti me besë. Bej'ul musawama është do thot kur njeriu e blen një mall. Po them kushtimisht një makinë për shembull. Edhe e qet në treg, edhe e shet ato. Po them kushtimisht 10.000 euro e shet. Tash pa marr parasysh ai ka mundësi me ble 8.000, ka mundësi me ble 5.000. Në thot, klienti i ti, apo blerë si që vjen tek ai, nuk e pyet sa e ke ble ti. Apo këpëton, mirë po e pyet sa peshet. Po edhe nëse e pyet sa e ke ble, nuk është i obligum ja kalzu. Apo këpëton, se jo e ku ble qikashe, po fitoj prej te qikashe. Në thot, blerje me marveshje. Unë e këtë makinë po e shes 10.000 euro. Sa e ku ble, sa ku më hargju, sa më ka kushtu dogana, sa më ka kushtu do të transport, e këto nuk i hynë pun blerësit. Blerësi e ka çmimin të kompletum, 10.000 euro, nëse i pëlqen i merë, nëse ka mundësi me ba pazarlëk me zbrit, aso, kjo është do mon varet prej marveshjet. Kjo është do të blerje me, apo të rekti me marveshje, me pazar, qysh mirat vetë. Pa hy do të në detajzime tjera. E forma tjetër, të rekti me bes, është do të kur shitësi tregtari zakonisht ja tregon çmimin se çysh e ka marr. Edhe kjo ndodh. E kjo është tri forma. E para është që mi thon, i thojnë arabisht bej'ul murabaha, blerje apo tregti me përfitim. Që i thot për shembull tregtari i thot blerësit, thot çit kër e kum ble 8.000 euro. Edhe unë po ta shes 10.000. Do thot fitoj prej teje 2.000 euro. Ndoshta shumë po them që 9.000 euro e ka ble, edhe po fitoj prej ti, do të po ta shes 10.000, 1.000 euro po fitoj prej teje. Edhe blerësi e din sa është çmimi, e din sa është fitimi i shitësit, edhe është në pajtim edhe blen këtë shitblerje. Apo, është e lejuar kjo? Është e lejuar, edhe ndodh. Apo, e dyta forma e dytë është mi ia shit, mirë po me humbje. A ndodh edhe kjo? Për shembull me blen 9.000 euro dhe me shit 8.500. Ndodh edhe kjo në rastet të ndryshme, ka mendu që ka me shit ma shtrajt, mirë po është ba lirimi, edhe ta shtrektari nuk ka kohë me prit, a? Me majt atë kërë, atë makinë dhe sot shohet, mirë po dënë me hjek, me qarkullu malin, edhe qka e shet ma lirë, apo? Thot e kumble 9.000 edhe po ta shes 8.500, apo? Edhe kjo është nuk ka ndo një penges edhe lejohet. Edhe forma e fundit është me shit në atë shmim që e ke ble. Apo, e ke ble 10.000 edhe 70.000. Edhe kjo ndodhë, varsish për rrethanave. E krejt kjo që ka e bonëm do thëtë këtë prezentim me pas parasysh se këto ndërlidhen me shitblerjen me këste. Do thëtë kemi dy loje, shitblerje me pazar edhe shitblerje me emanet apo me besë, se po i kalzon. E që të lojnë e dytë shitblerjes, disa prej ulemave e kanë urry. Kanë thonë se nuk është mirë me ba pazarlak me këtë formën e dytë. Për çfarë arsye? Për shkak se kanë thonë, këtu hynë shumë keq kuptime. E para ka mundësi tregtarit, do thot, me e ble ato 8.000, mirë po i shtohet dogana, i shtohet, do thot, transporti, mbajtja e malit, do thot, quarja në pazar, këthimi, një kohë e gjatë, kështu më, do thot, hargjime që është vështirë me definu se sa ka investu tregtarin e te. Edhe prandaj nuk mundet me konë shumë i sinqert tregtari, pastaj, gjithashtu nuk mundet me konë i sinqert, tash mi kalzu drejt, a e merë, as e merë, kur e merë vesh për shembull blerë si që po fiton 1.000 euro i vje i nati. thot pse unë me leju do thot me marr. E kështu me radhë tash detyrohet tregtari me gënjy, apo me thonë jo e ku marr kështu e që fatkesish po ndodh, prandaj kanë thonë më mirë është më i largu kësaj forme të shitbleres. Mi thonë, domthonë sa e kum ble, nuk jam i obliguar me të kallzu, do thot çu ky mall shitet çikas, nëse je interesum, e merr si interesum, e lën. Kështu. Megjithat, do thot si shitblere është e lejuar, edhe nuk ka të keshe, mirë po duhet me pas kujdes se nëse rrajm gënjej, atëherë kemi bo haram edhe dënohemi tek Allahu i lartësuar. Duhet me pas parasysh, nëse tregojmë, me tregu sinqerisht, jo me mashtrime. E tash, bankat islame, shitblera me këste realizohet, do thot, me llojin e dytë, do thot, me bej'ul emane, do thot, me shitblerjen me fitim. Kështu që, si ndodh, do thot, shkon blerësi, apo dikush dënë me blenë një makinë, që shë sharun pak ma heret, dënë me blenë një makinë prej 10.000 euro, edhe nuk ka parat gatshme, edhe nuk ka ku mi gjetë ato pare bërqë, edhe qka, shkon lajmërohet një bankë islame, e cila do thot, ndodh, ekzistën, edhe kërkon prej ti, i thot, blema që atë kërë, 10.000 euro, unë prej teje do ta blej 11.000 ose 12.000 euro me këste. Do thot një marrëveshje paraprake, apo me bankën që më blej atë makinë edhe pastaj këy më blej prej tij. Do thot kemi dy çështje. E para është marhalatul wa'd, i thon arabisht ajo periudha e premtimit, se vlerësi po i premton bankës që kam ja blej çat kërd nëse e blen prej shitësit esencial. Edhe periudha e dytë është merhalatul bay. Periudha e dytë kur e realizon banka, do thotë çat shitblerje prej palës tret, e merr, e posedon, do thotë çat makinë, pastaj shkon, do thotë vlerësi i dytë, do thotë edhe blen prej bankës çat makinë. Kjo formë shitblerjes, edhe pse në kohën bashkëkohore ka qenë shumë është shumë e përhapur, posaçërisht në për ato vende islame ku ka banka që i përmban dispozita islame, me gjithate nuk është një shitblerje e re. Nuk është diçka risi, që nuk ka qenë në mon kohat e lashta, hershme. Edhe për këtë form të shitblerjes e përmendin disa ulema. Prej tyre mund me zgjedh Imam Shafiu, e përmend këtë form të shitblerjes dhe ka thonë se lejohet. Prej ulemave Shafi, edhe prej ulemave Hanefi, e përmendet prej Muhammed ibn Hasenit, është talebe i, apo prej nxëzve të Imam Ebu Hanifes, ka qenë një prej ulemave më të mëdhejt, do thotë me dhebet Hanefi, edhe nga ky tregohet se ka qenë e njohur kjo forme tregtis, edhe ka konsideru të lejume. Edhe gjithashtu prej ulemave Hanbeli Ibnul Qajimi, tregon do thotë për fol, do thotë për këtë lloj të shitblerës, edhe e konsideron si të lejume. A keni parasysh? Do thot prej tri medhebeve kemi ulemat vjetër që e konsiderojnë të lejume. Imam Shafiu, Muhammed ibn Hasani edhe Ibn al-Qayyim. Allah i mëshiroft të gjithë. Do thot pse e tregun këta ulemat që me pas parasysh se nuk është një shitblerje e re, nuk është risi. Do thot është një shitblerje e vjetër. Bile Imam Shafiu sa thot nëse një njeri shkon tek dikush edhe i thot, ble do thot qat mal, caktum, prej filanit, edhe unë e ble prej teje, do thot duke dhanë ty fitim, atërë ka thonë se është e lejume kjo formë e shitblerjes. Cilin do thot jemi duke sqaru do thot në vazhdim. Tash, e kuptum dhe manë që nuk është ere. E tash, qitë formë shitblerjes në këtë formë, ka mendimet e ulemat. Në thot, ulemat bashkohore kanë trajtu që ky aplikim i cili ndodhë në për banka, a është i lejum apo nuk është i lejum. Një grupë shumë i vogël i ulemave e konsiderojnë se është ndalume kjo formë, edhe konsiderojnë prej bej'ul eine. Pra është se ka marrëveshje paraprake, edhe thonë se kjo është prej bej'ul eine. Prej këtyne ulemave janë me dhebi maliki. Në thot, në përgjësi edhe ndalojnë, edhe kur flasin malikit për llojet e shitblerjeve ine, thojnë prej llojeve është edhe kjo, që me pas marrëveshje tri palqe, apo që mi thonë, po them kushtimisht, doj me ble një mall, mirë po s'kem një banes, po them, nuk kem parat gatshme, edhe mi thonë ti filani që ka pare, bleje ti qatë shpi, në thot, 20.000 euro apo 50.000 euro, edhe unë e blej prej teje 55.000 euro me këste. Apo? Edhe ai do thotë shkon e blen atë shtëpi, e qet mi veti, e nënshkruan krejt, pastaj vjen tek ky person i si ka premtuar me ble, apo? Edhe ja shet atë, do thotë e bojnë një marrëveshje të veçantë, edhe që në këste mi ja kthy, do thotë 55.000 euro. Çka fiton këtu ai do thot pronari apo ai që kishte paret fiton do thot që në atë afat kohor e fut do thot në kapitalin e tij 5000 euro apo e tash çit form disa prej ulemave e kanë ndalu Malikit edhe prej ulemave bashkohor Muhammed ibn Salih al-Uthaymin e kanë ndalu do thot këtë form të shitblerjes do thot e keni dëgjuar do thot ndoshta për këtë alim e ndalon për arsye se thonë se është hile është trati për me arrit deri te paret. A e kuptu? Prandaj edhe e kanë ndalu. Përveç këtyne, të gjithë ulemat tjerë, që shi përmenëm 13 hebe tjera, duke fillu prej malikive, prej shafive, hanevit edhe hanbelit, e lejojnë, gjithashtu edhe asamblet bashkohore sot, si kurse asambleja e fikut që është në kuadrë të Arabit të Al-Alem Islami, e ka leju këtë form të shitblerjes, gjithashtu këtë form e ka leju edhe asambleja fikut islam që është në kuadrë të Kongresit Islamik, edhe ata e kanë leju, edhe shumica e institucioneve do thot shkencore e lejojnë këtë form të shitblerjes. Edhe pse do thot ka në një form gjasim me shitblerjen me ine. Pra arsye se pse ata e lejojnë është se kanë thonë se edhe pse ka gjasim, që kemi përmen ja, dje, kur kemi folë për beja o të varrëk, nuk do të thotë se gjdo gjasim me qenë do të thotë kamat. Edhe ata kanë thonë, nëse e marëm si shembol rastin, kur pejgamberi s.a.s. ka thonë, po e marëm shembolin e Bilalit, cilën e kemi cekë maheret, kur kemi folë për kamatën, kur pejgamberi s.a.s. ja ka pru do të thotë një enë me hurme, apo, të mira, edhe ka thonë pejgamberi s.a.s. ku i ke marë këto. Atër që ka thonë Bilali ka thonë, kum pas hurme të vjetra, edhe i kum ndru ato, do të dy enë hurme të vjetra, me një enë hurme të mira, atër pejgamberi s.a.s. ka thonë, kjo është esenca apo thelbi i kamatës, që kjo është kamat, ka thonë. Atër e, qka i ka thonë? Ka thonë, kur dënë me shit, apo me marë hurme të mira, atër e fillimisht shiti ato të vjetrat, merri paret, pastaj blej, do thot blej të hurmet e reja. E kështu do thot qëllimi apo në një form, do thot edhe kjo është një lloj manipulimi për me ardhur deri te hurmet e taze, do thot mira. Mirë, po rruga që po arrihet deri te kjo është e lejuar. Parimisht ashtu siç na ka kallzu pejgamberi sa, edhe na po themi edhe forma shilvjes te varruk apo me murabaha, do thot që thonë do thot shilvjere me fitim, edhe pse parimisht është e ndaluar. Kjo do thot fitimi, pra arsye se qëllimi është me arrit deri tek malli, do thot nuk është do thot rruga e cila po pasohet është rrugë e lejuar, pra arsye se po ndodhin këto dy kontrata të shitblerjes e jo një, apo e para ndërmjet bankës edhe shitësit esencial, edhe e dyta ndërmjet bankës si shitës tash, edhe ndërmjet klientit si vlerës do thot i tretë. Edhe prandaj kanë thënë se është e lejuar. Prandaj, kështu ndodhë dhe thotë shitblera me këste në bankat islame në përgjithësi. Edhe kjo është qëndrimi shëriatik në lidhje me këtë loj dhe thotë të shitblerës, edhe kjo është qëndrimi i ulemave. Në kam betë vetën një mesile në këtë se që kjo premtim i blerësit të fundit, a është i detyrum më realizu, apo nuk është i detyrum më realizu. A keni parasysh? Po e marë, tash në ende jem të folë tek forma e aplikimit të kësaj shitblere në bankat islame. Ndoshta dikush prej juve mundet me thanë se pse po e tregojmë këtë formë se na s'kem të bojmë. Mirë po, në të ardhmen, ashtu që shkem disa informata, pritet që të hapen edhe banka islame edhe në vendin tonë, pritet, s'po thëmë mrena viti apo dy vjetë, mirë po në një të ardhme pak ma të largët, pritet të hapen, kështu që ka interesime, e ta kem parasysh këtë form të shitblerjes për me edit do thot se si realizohet shitblera. Për arsye se fatkesisht ka do thot hile edhe tek disa banka në botën islame që parimisht nuk janë islame, mirë po e kanë këtë form të shitblerjes ju përmbahen ligjeve islame për me pas klientët, do thot, me pas klientët mundësin me ble prej ti edhe me dhan, me ju dhan, do thot, me përfitu prej tyne. Mirë po, ku e shohim, do thot, shumë prej tyne bankave që pretendojnë se realizojnë shitlerën në këtë formë, mirë po, nëse futemi në esenë, se qysh realizohet shitlera, atër e shohim se nuk ju përmbahen regullave islame, ashtu qysh i kanë parafa ulemat bashkohor që i kanë leju, edhe asamblet e fikut në përgjithësi. Prandaj, po i detajizojmë këtos qështje, dhe ma në këtë formë. Kam bet mesela e premtimin. Qa kemë përqëllim mesela e premtimin? Kemi thanë se blerë si shkën të banka dhe thotë blerë filan banesën, edhe unë e blerë prej teje me fitim, me këste. Dhe qka po i premtën se kam e blerë. Ta shqy këj premtim, a është e detyru me mu realizu, apo nuk është i detyru me realizu. Në kuptimin se nëse banka e blerë qatë banesë, edhe vjen të klienti thotë, a pe blerë, a ka drejt klienti me heqë dorë, me thonë, vëllaj, s'po du me blerë. Apo a ka drejt, apo nuk ka drejt. Do thot pak ma qartë, a është i obligum me realizu qatë blerje klienti, apo nuk është i obligum. Kjo është mesele e gjanë, edhe ulemat e kanë trajtu edhe e kanë qartësu, edhe esenca kjo kësaj mesele shkon atë se a është i obligum me realizu premtimin muslimani, apo nuk është i obligum me realizu premtimin muslimani. Kjo është një mesele që ulemat kanë katër mendime në këtë mesele. Mendimi i parë është se është i obligum me realizu premtimin, për shkak të citateve të përgjithshme që muslimani duhet më përmbajt, do thot obligim, do thot premtimeve, edhe ajete hadithe të shumta kem këto. Ky është mendim i një grupi të ulemave. Mendimi tjetër është se do thot njeriu nuk e ka obligim me realizu këtë premtim vetëm nëse ndodh që çaj premtim ka shkaktu, do thot që tek ndonjë dëm, do thot tek ai personi që i kemi premtuar. Për shembull, ta marr një shembull shumë thjesht. Nëse e ke pa një fukare, edhe e ka një shtëpi të keqe, edhe i ke thonë ti fukares, si njëri do thot me pare të shumta, i ke thonë prishe këtë shtëpi, edhe kur ta prish unë ta ndërtoj një shtëpi të re. Do thot i ke premtu. Edhe ai ka dëgjuar, e ka prish shtëpin, edhe tash mi thon valla jo, s'po ta ndërtoj shtëpin, atëherë je i obliguar do thot me realizu premtimin për arsye se ajo është dëmtu. Apo, a është dëmtu? Edhe ka mendime, disa kanë thonë, edhe mendimi i shumicës ulemave thonë se kjo është e preferuar me realizu, do thotë premtimi e jo obligativ. Është edhe një mendim i katërt që nuk është obligativ fare, kështu që pa u thellun mendime dhe në qëndrimet e ulemave për shkak të kohës, do të flasim edhe për një fond shitbjerës pak ma tjetër. Po themi se mendimi asambleve në përgjësi është se disa kanë thonë se është i obligum me realizu këtë premtim. Duke pas për asysh se banka ka hy, do thot, në ka bled, do thot, një mall, edhe tash ti me lan, atëre kanë thonë se i obligum me realizu këtë premtim. Me gjithat, qëndrimi maj qëndrushëm edhe maj argumentum është se mos me obligu, do thot, me realizimi e këti premtimi. Për arsye se nëse obligojmë, atëre faktikisht ka ndodhë një marveshje, kontrat, do thot, shqiblerje, do thot, para prakisht. Edhe, do thot, për mi largu, do thot, këti problemi, kanë thonë se banka, në thot, shitësi, apo blerësi esencial, nuk ka, dhe thot, nuk e ka të obligume me realizu, dhe thot, atë shitëblerje, për arsye se banka ka mundësi me rikthy atë shitëblerje, apo me pas marveshje para prake, me atë, me blerësin esencial, me shitësin esencial, edhe mi thonë nëse nuk mundë me shitë këtë malë, ta kthej, apo, khijare, këni mësu, dhe thot, khijarate, ndështë i ka përmenë, hoxha, që ka drejtën e zgjedhjes. Që unë e blej këtë mall, mirë po nëse nuk më shitet, ta kthej. A lejohet kështu? Lejohet. Me marrveshje, edhe mundet me kushtzu, kështu që duke ju përmbajt gjitha këtyne do thot kushtzimeve, themi se realizimi këtij premtimi më i drejtë është që mos jetë obligativ. A e keni parasysh? Kjo është domosdoshmë në formën e lidhjes apo formën e marrveshjeve se si ndodh tek do thot bankat islame na ka met do thot forma aplikimit të shitblerjes me këste në bankat me kamat në përgjithësi në botë fatkesisht pa u ndal shumë do thot në detajizimin se çysh bëhet fatkesisht të gjitha format çysh i aplikojnë bankat me kamat si në vendin tonë po në përgjithësi në botë do thot nuk ju përmbahen këtyne konditave dhe këtyne kushteve. Dy kushtet janë ato madh që te i kalohen. Kushti i parë është se banka në fakt nuk e posedon atë mall. Edhe kushti i dytë, edhe nëse e blen, Do thot, nuk e blen, nuk është domosdoshmë malli i tij, po kushti do thot i dytë, edhe nëse e blen në një formë, nuk e posedon atë mall në kuptimin që me e fut në promjen e tij. Kështu që në përgjithësi ato format aplikimeve që ndodhin sot në vendin tonë, për shembull nëse blen me këste, jo vetëm makinë, po edhe mallra shumë thjeshta, çka po ndodh? Po shkon ti për shembull një shitore edhe problem, po them kushtimisht për blen një makinë, një fshis të rrymës, a? Apo edhe i ki dy çmime. Çmimi i parë, nëse e blen aty për aty, pagun 100 euro. Nëse e blen do thotë me këste, vjen për shembull çdo muaj 20 euro, mbrana një muaji, atë nëse e llogarit vjen ajo 120 euro. Do thotë dallimi që ti çmimi nuk prish punë. Mirë, po problemi çka ndodh? Që nëse e merr ti llojin, do thotë formën e dytë shit blerës, edhe lajmëros, edhe i thu, po du me blej këtë mall me këste, atër shka të ofron? Faktikisht ka një marveshje para prake në dërmjet bankës edhe shitësit, që nëse vjen dikush me ble prej teje këtë formën e dytë, atër banka ja ja pare shitësit. Banka ja ja pare shitësit, edhe ti i ki borç kujt? Bankës, nuk i ki borç shitësit. Edhe çka po ndodh? Faktikisht banka ti ka huazu që ato 100 euro, apo edhe prej teje i lyp 120 euro. Edhe po ndodh kamat, apo të ka dhënë borx me kamat 120 euro. Kështu ndodh edhe me makinat në përgjithësi, edhe me banesat në përgjithësi. Prandaj forma qysh aplikohet sot në Kosovë, edhe në përgjithësi në për rajonet ku marrveshjet janë ndërmjet bankave me kamat nuk janë të lejuara. Fatkeqësisht disa prej hoxhallarëve të respektuar edhe në Kosovë, mirë po edhe jashtë Kosovës, kur pyeten për këtë mesele, faktikisht e, po them kushtimisht, e importojnë këtë vënë e cila është dhënë nga asamblet e fikut, do thotë që e kanë leju, mirë po e kanë leju, do thotë duke i pas parasysh ato kondita që bankat në përgjithësi në për vendet tona kanë heqë dorë edhe i kanë realizu. A keni parasysh? Edhe kanë dhënë ato fetva, edhe nuk është e qëllume si me marrë atë fetva të filan alimit, thonë do thotë që po them kushtimisht për shembull Abdulaziz ibn Bazi e lejon shitblerën me këste. Mirë po e lejon në formën e aplikimit që ndodh atje. E jo do thotë në vendin ton. Prandaj nuk është e drejtë me marrat fetva edhe me anë asaj fetvaje me leju edhe me legalizu formën e shitblerë ashtu siç ndodh te na. E fatkeqësisht disa prej hoxhallarëve pa ju fut do thotë, pa e trajtu këtë mesele pak ma thellë, kur janë pyet për këtë mesele, pa e kuptu se qysh ndodh këtu shitblera me këste, edhe qysh ndodh atje, e kanë importu këtë fetva, apo këto fetva të këtila, edhe kanë dhënë mendim duke nga ky këndvështrim, se filan alimi, qoftë do thot, apo filan asambleja, fikut islam, për shembull, e ka leju, prandaj lejohet edhe tek ne. Prandaj është e ndalum, është e pa drejt kjo formë e dhënjes së përgjigjes, edhe na duhet me dhënë ato përgjigje varësisht prej rrethanave edhe çështjes edhe formës të aplikimit të këtij transakcionit në vendin tonë në përgjithësi. A e keni parasysh? Prandaj mund të themi fillimisht, do thot pa thonë se filan banka apo filan shitblera apo filan shitorja në përgjithësi, nëse bëhet aplikimi i shitblerës në këtë formë, që është e ceka pak parës, që banka ja jep parat, do thotë, shitësit, edhe prej teje kërkon 120 euro për atë aspirator, do thotë, atëre këtu ndodhë kamat, do thotë, në një formë shumë thjeshtë. Vetëm pak nevojitë, do thotë, me shiku se si po ndodha i këmbimi, është thjeshtë si kur me marë, për shembol, unë e po du me ble një mal, edhe shkoj te fiku për shembull, i them unë s'kam parë tash 100 euro mi dhon, apo pagun ty, kemi thon unë ta blej. Edhe ky mja dhon aty 100 euro, edhe prej unë këtij mja marr, do thot apo mi me kanë borx tek ky 120 euro. Do thot është e njëjta e kamatës, kështu që prandaj themi shumë thjesht se është e ndalume. Nëse ndodh me çato kondita të cilët i cekom që banka e blen makinën edhe posedon, i kemi tregu ato forma qysh posedohet makina, ose me marë, do thot, fizikisht, apo konkretisht makinën me vënd, do thot, në pronën e bankës, ose forma e dytë me marë dokumentacionin komplet prej shitësit esencial, edhe me e posedu banka dokumentacion, apo forma e tretë që me përkthy me librez, do thot, me përkthy banka edhe pasaj me shitë, nëse realizohet kjo, atëre është e lejume. edhe nuk ka ndalesë. Nëse nuk realizohet, atëherë duhet më largu, për arsye se kemi do të thotë gjëra që futemi do të thotë në kamat. A jeni lodh? Do të marrëm shumë thjesht, fatkesisht nuk kemi shumë kohë mund dalë dhe mund meselen e shqitverjes, apo në meselet 3, do thot kemi të bëjmë me, e kemi qujt, do thot kontrat qiraje, mesela është kontrat e qiraje, e cila përfundon, do thot, me përvecimin e malit. Bejo, i thojnë arabisht, do thot, el ijara, el muntehje bit temli. Do thot, faktikisht është një lloj kontrate, e cila parimisht është kontratë qiraje, mirë po fundi i ti është do thot shitblerje, do thot po e blendi atë mall. A e keni parasysh? Këtu do thot në gjuhën ton, apo si terminologji përdoret leasing, apo? Kështu jemi marrë vesh. Mirë, do thot kështu është qartësu kjo mesele. Tash po kalojmë rreth kësaj mesele shumë shkurt. Me vërtet, kjo formë e shitblerjes është e re, do thot është risi, nuk ka qenë e njohur në kohrat e hershme. Do thot është diçka e re, e cila ka ndodhur prapërsisht në shekullin e fundit, do thot në shekullin 20, disa kanë thënë edhe në shekullin 19. Ka qenë e njohur për herë të parë në Francë, kjo formë e shitblerjes. Masandej ka kalu edhe në Angli, edhe është përhap shumë, që në kohën bashkohore është pothuajse do thot ka marrë për masa shumë gjëra, do thot kjo formë e kontratës apo e shitblerjes. Ka disa lloje apo disa forma që ndodh apo që realizohet kjo formë e shitblerjes, mirë po na për shkak kohës, për mos më zgjaru, do ti marrim do thot vetëm 3 forma që janë më të përgjithshme e që në te mund të hynë të gjitha lloje tjera. Forma e parë apo mënyra e parë kësaj shitblerje është kontratë qiraje që i bashkangjitet dhurimi i mallit të shfrytzuar. Do thotë ta marr një shembull shumë thjesht për me kuptu. Shkon një njeri don me marr me qira një banesë. Apo edhe marrveshja është në këtë formë, që ti po e merr këtë banesë me qira mrena 5 vitet, që çdo muaj me pagu një shumë caktume, pa më rëvarësish sa. E në fund do thot, në fund kësaj, do thot, i dhurohet kjo banes person, do thot, kur përfundon qiraje 5 vjeçare, i pagu gjitha me regull, kur përfundon kjo, atëre kjo banes i dhurohet, do thot, personit apo klientit i cili e ka bo pagesen me regull të qiras. A e kini parasysh, kjo është forma e parë. Do thot kontratë qiraje, fillimisht kontratë qiraje, mirë po i bashkangjitet dhurimi në fund do thot kur përfundohen gjitha ato këstet e qiras. A e keni parasysh? Forma e dytë është kontratë qiraje, mirë po i bashkangjitet shitja e banesës do thot në fund. Qysh ndodh që njëjtë do thot, njeriu e merr për qira një banesë për 5 vjet për shembull, edhe mirat vesh që kur kryhet kjo kohë, periudhë që të paguaj një shumë të parave, do thot klienti, t'ia paguaj do thot pronarit, edhe atëherë me e ble do thot atë banesë. Po e them kushtimisht ka paguaj do thot 5 vjet, domthon çdo vjet themi 300 euro qira apo 500 euro qira. Edhe është marrë vesh që kur përfundon viti i 5, mi pagu edhe 10.000 euro, edhe kështu që me e posedu atë banes. Apo? Do thotë kjo formë realizohet së të botë. Që kemi do thotë dy kontrata, kontratë qiraje edhe kontratë shitblerje. Edhe forma e fundit, shitblerje do thotë kontratë qiraje, e cila do thot ndërlidhet apo i bashkangjitet premtimi për dhurim apo shitje. Do thot nuk janë dy kontrata, është një kontratë. Cila kontratë? Kontrata për qira, që ti më marr për shembull banesën për 5 vjet, mi pagu 500 euro çdo muaj. Apo mirë, po në fund kësaj është një marrveshje, një lloj premtimi, jo kontratë, që kur të vjen fundi edhe të përfundon ky afati edhe të bëhet pagesa e qirave kësteve të mujore në për çdo muaj, atëre të premton ty shitse që këtë banes do ta dhuroj ty. Ose do të premton që do ta shet me një shumë qoftë do thotë e madhe qoftë e vogël, pa marr parasysh. Kthejnë do thotë ato forma, tri forma që zakonisht i përdorin do thotë apo i cekun ulemat. Tash për me hyjë me detajzu do thotë me kurzime, s'kem kohë. Vetëm po ndalem tek ajo përshtatja shëriatike të kësaj forme të shitjes. Me çka përputhet? Ju kujtohet ndoshta kur kemi fol për depozitimin e parave në banka, çka kemi thonë? Se kjo është do thotë në kuptimin shëriatik çka është kjo? Është borx, apo nuk është emanet. A kemi thonë se s'është emanet. Pra arsye se ai do thotë pse kemi thonë se është borx? Pra arsye se do thotë banka e siguron, do thotë ta kthen këto pa marrë parasysh se çfarë ndodh. Edhe kemi thënë se gjitha dispozitat që kanë bënë me borxhin, që kanë bënë me borxhin, kalojnë, do thotë, edhe në këtë meselë. Edhe prandaj kemi thënë se nuk lejohen dhuratat, apo pra arsye se ti ke dhënë borxh, edhe çdo dhuratë apo çdo përfitim në borxh, domthonjë që sjell përfitim konkret, është e ndaluar. Edhe dhuratat janë përfitim konkret, edhe prandaj janë ndaluar. E kështu me radhë kemi ndërtuar meselet sikurse me apo faktikisht që raporti ndërmjet bankës edhe klienti është raport huadhënësit edhe huamarrësit apo e tash këtu duhet me ndërtu për me dhënë mendimin atë duhet me e çartsu se me cilin lloj të kontratës përputhet ky lloj i kontratës. Disa prej ulemave kanë thënë se ky lloj i kontratës në fakt është shitdhere me këste. Është e njëjtë sikurse shitdhera me këste. Pra arsye se klienti i paguon ato me mujë edhe ajo pagesa që bëhet në fund, do thotë është me marrëveshje, edhe është shitjere me këste. Tash, thamë se disa ulema kanë thënë se kontrata qiraje, apo lezingu, do thotë është e njëjtë si kurse shitjere me këste, nuk ka dalim. Duke unis nga ajo pikpamja që e cekun pak maherit pagesa kësteve kështu me ranë. Mirë po, nëse thellohemi edhe e shikojmë esencën se qysh realizohet kontrata e qiras, e cila përfundon me përvesim të mallit, edhe qysh realizohet kontrata e shitblerjes me këste, ka dallime ndërmjet tyre. Për arsye se kontrata e qiras, apo e lezingu, në esencë është do thotë nuk, do thotë është po ta jep, apo po bëhet një kontrat për një mal e cila në fakt blerësi, nëse është do më shitblerën, blerësi nuk pëmërë në pronsin e ti. Apo, a pëmërë në pronsin e ti. A mundet me thonë, ai e cili e ka bëhet këtë kontrat, me thonë që kjo shtëpi është e jamja. Jo, për arsye se është në emër të bankës ende. Kështu që në fakt edhe dorëzimi i mallit, edhe dorëzimi i parave është me vonesë, me borxh. Edhe po kalojmë domthonë në ndalesën, cilën e cekom e ka cek ndoshta i hoxha që ka fol, bay'ul kali bil kali. Do thotë shitja e një seni borxhit me borxh. E kjo është ndaluar. Me shit borxhin me borxh nuk është e lejuar. E keni parasysh. Prandaj nuk është e qëllume me konsideru se lezingu është sikur se shitblerja me këste, po në fakt nuk është shitblerje fare. Gjithashtu, pse nuk konsiderohet shitblerje, është edhe një ndalesë tjetër, pra arsye se, na kemi thonë parimisht, se në definimin apo në përkufizimin e shitblerjes, se është shitblerja në fakt është do të tëtë posedim i malit, apo marrje malit. Këmbim i malit, se një mal i cili ka qenë i blersit, i shitësit, tash në fakt kalon në pronsin e blersit. E tash, nëse në fakt e konsideron këtë formë të shitëderjes, këtë formë të kontratë të shitëderje, atëre qka? Apo kalon kjo mali në pronsin e tjetret? Jo, do thot nuk po realizot synimi esencial edhe objektivi kryesor i kujt i shitëderjes. Pra arsye se ai po ta shet, po thonë që po ta shet banesën, a në fakt nuk është pronë e jotja. Apo, edhe çdo kontrat e cila nuk realizon objektivin kryesor për çka realizohet ajo kontrat, atëherë nuk është e saktë. Sikur ta marrim një shembull, pak më të thjesht në kontratat e martesës. Kur ndodh martesa, çka po thot a mundet për shembull baba tutori, do thot përgjesi i prindi, përgjesi i gruas, me thon unë po të martoj me qikën teme, mirë po me kush që ti mos më afro asaj, edhe mos më pas marrdhënie me të. A është i drejtë kjo kontrat fejes martese? Nuk është e drejtë. Pse? Për arsye se po ta jap për nuse vajzën, mirë po ta kushtzon objektivin kryesor pse realizohet martesa. Apo Edhe prandaj nuk është e sakt kjo martesë. Edhe nuk konsiderohet. Ose një shembull pak më tjetër, me thonë se po ta shes këtë mall, po them këtë telefon, mirë po, ose këtë kerr, makinë, do thotë, me kusht që mos me përkthy në emër tënd, mos me kanë joti, me kanë do thotë në emër tëm. Edhe kjo nuk është e sakt. Do thotë ky kushtzim nuk është i sakt. Për arsye se nuk po kalon pronësia e mallit prej shitësit tek vlerësi. Apo prandaj edhe nuk është e sakt. Edhe kjo formë shitblerës e kontratës së qiras, po ta konsideronim se është çka, shitblerje, atëherë do të ishte do thotë nuk po realizohet do thotë qëllimi objektivi kryesor se pse po shitet një mall, që është do thotë kalimi i pronësisë, do thotë prej shitësit tek vlerësi. Se në përgjithësi do thotë kushtzimet në shitblerje janë të lejuara. Mirë, po çka ky kushtzim nuk është i lejuar. Do thot me e kurzu at objektivin kryesor. Mirë, po nëse kurzohet diçka tjetër, ta marr për shembull një shembull tjetër, nëse dikush ta shet një banesë, thot unë po ta shes që të banesë apo që të shtëpi, mirë po ta kurzoj që mos me banu dikush tjetër aty vetëm se ti. Do thot mos me dhon me qira. Atëra lejohet ky kurzim? Po. Lejohet. Edhe shitblera është e qartë, për arsye se ai për shembull po ta shet shtëpinë që e ka afër, edhe po don ty me të pas fqi, mos me pas do thot dikon tjetër. Edhe ka drejt do thot me kurzu këtu, apo me ta kurzu për shembull ndonjë shembull tjetër, ngjajshëm me këto mos me humb kohë, jo është e lejuar. Mirë, po nëse kurzohet objektivi, do thot me e cenu objektivin kryesor, atëherë ajo shitblera nuk është e drejt, prandaj nuk është e drejt që ky kontrata me qira e cila përfundon do thot me përvetësimin e mallit të konsiderohet se është shitblerje, që është kontratë shitblerje me këste. A e keni parasysh? E disa prej ulemave kanë thënë se kjo formë e shitblerjes është do thot kontratë qiraje esencialisht, e cila do thot kushtzohet me dhurim të mallit. A e keni parasysh? E cila kushtzohet me dhurim të mallit. Mirë, po edhe për këtë disa ulema kanë thonë se nuk është e drejtë edhe kjo, për shkak se janë dy kontrata në një kontratë. Do thotë dy kurzime, do thotë në një kontratë. Do thotë edhe kontrata e qiras, edhe kontrata e dhurimit. Pra arsye se edhe dhurimi është kontratë. Do thotë nga këndvështrimi islam, nëse dikush thotë po ta dha që të telefon për shembull, edhe ti e merr, e ke dhuru, është bani këmbim, apo? Edhe ky këmbim quhet dhurim. Apo donacion, nëse mund ta thonë. Është kontratë edhe kjo, apo? E tash, në fakt, të thotë, nëse ndodhë kontrata e qiras me dhurim, atëre që ka po ndodhë këtu? Po ndodhin, do nënë, dy kontrata në një kontratë. Duke mas u zgjeru ma shumë, të thotë, që përshtatja me e drejt e kësaj është se, do thotë, ajo përshtatja që e kanë përzjedh asamblet e fikut edhe ulemat në përgjësi, është se kjo kontrat konsiderohet kontrat qiraje e cila pasohet apo ndërlidhet me premtim se do t'i dhurohet kjo shtëpi apo kjo mall në përgjithësi. A keni parasysh? Kjo është do thotë ai dallimi. Kështu duhet me ulërsu, me premtim. A kemi qartësu parës në thotë tek shitblerja me këste se çfarë nënkupton premtimi. A është i obligativ me realizu apo nuk është obligativ me realizu. Edhe kështu duhet do thotë trajtohet. Do thot që çdo shitblerje, çdo kontrat e këtill duhet konsiderohet kontrat qiraje e cila përfundon do thot me premtimin se do t'i dhurohet kjo apo do t'i shitet kjo, pa marr parasysh. A e keni parasysh? E tash këtu një sen duhet me pa, tek gjithashtu edhe tek shtetet islame, edhe bankat islame, kjo formë qiras do thot është e njohur dhe realizohet duke i pas parasysh këto kondita. Mirë, po fatkesisht tek ne nuk realizohet kështu. Në fakt do thot tek ne kjo është do thot shitblerje. Shitblerje duke e cenu do thot objektivin e posedimit të mallit. Kështu ndodh. Për shkak se tash po i përmendni kushtet që duhet të realizohet për me qenë i drejtë do thot një kontratë qiraje e cila përfundon do thot me premtim të posedimit të mallit. Ajo forma është ka të bëjë edhe kushti i parë që kemi dy periudha këtu. Periudha e parë është periudha e kontratës, 5 vjeçare, po? Edhe periudha e dytë është periudha e premtimit të shitjes apo të dhurimit. E duhet me pas parasysh, që në periudhën e parë, gjitha dispozita që kanë bajnë me qiran, duhet të aplikohen. Edhe në periudhën e dytë, gjitha dispozita që kanë bajnë me dhurimin, ose shqidlerjen, blerjen, duhet të realizohen aty. E keni parasysh. Këtu do të asëqarojmë pak ma qartë. Qa kemë për qëllim? Kemë për qëllim që nëse njeriu për shembull e merr për qira një shtëpi, apo e merr për qira. Atëherë ngjyrosjen kush e merr përsipër? Shfrytëzuesi. Pra arsyesa është një send që shfrytëzohet, apo edhe ti do thotë je i obliguar me ngjyrosatë. Mirë po, nëse vjen deri te shkatrimi i bazamentit, i temelit apo i murit, atëherë a është i obliguar qira marrësi me e pagu atë apo qira dhënësi, kush e pagun atë? Nëse ka ndodhë me te kalimin e kufive nga ati që në mund qëllimisht e ka thy, atërë detyrimisht kuptohet se aje e paguna. Po, mirë po, qira masi, mirë po nëse ndodhë vetë vetiju për shkak kohës, apo rrethana ndryshme qoftë edhe nëse dridhët toka, nuk është i obligum qira marësi me ba pagesën e saj. Ate e pagun kush?
Qira
dhënësi. A e keni parasysh. Pra ndaj është e nevojshme që këtu të aplikohet, dhe thëtë, dispozitat e qiradhanjes në këtë periudhë. E dispozitat e blerjes apo të dhurimit në periudhën e fundit. Prandaj, ta marë pak një shembull më thjesht. Nëse e blejmë apo bëjmë një kontratë qiraje me makinë, atëre kemi dy lloje të servisimit apo mirëmbajtjes. Lloji i parë janë ato servisimi apo mirëmbajtja e gjërave që harxhohen, sikur se mund të themi për shembull kushtimisht benzina, vaji, pastaj frenat, këto harxhohen apo këto kush i merr përsipër? Qiramarrësi, për arsye se po i shfrytëzon apo. Mirë po nëse ndodh makina është vjetru, për shembull ndodh ndonjë prishje brenda makinës, do thot prej, themi kushtimisht, blokohet makina, ose themi, do mohon, prishet ndonjë pjesë e makinës, atër këtë, kush duhet me pagu? Duhet me pagu pronari, se pagun do mohon qira marësi, pra arsye se ai do thot, nuk është pronë e ti si me investu në te, a e kini parasysh. Pra ndaj, këto duhet aplikohen, do thot, në brenda kornizave të cilat i cekom. Nëse realizohet kjo kusht, atëre lejohet. Nëse nuk realizohet, atëre është indalun dhe tëtë kjo kontratë qiraje. Kushti tjetër është që kjo premtim a duhet me qenë dhe tëtë obligativ apo nuk duhet me qenë obligativ. Kemi sharu se një pjesë ulemave kanë thonë se duhet mu realizu, pra arsye se premtimi është bërqë. Apo, edhe argument tjera, mirë po, disa tjerë kanë thonë se nuk është kusht realizohet, pra arsye se nëse kushtzojmë me realizu këtë premtim, atëre vetë se është marrëveshje dhe tëtë e shitblerjes para prake. A e keni parasysh. Me gjithë këtyre mos pajtimeve, po them se me e qëlluara është që mos jetë do dhëtë e kushtzume realizimi këti premtimi. Edhe kushti i tret, që ushtam pak ma pares, që hargjimet e gjërave, servisimit e gjërave hargjuse, do thot duhet shpenzimet e gjërave do mën hargjuse, duhet mi pagu, do mën qira marsi. Kurse shpenzimet që kanë bajnë me mirëmbajtjen esenciale të makinës, duhet me i pagu, do thot, pronari. A e keni parasysh. Këto ishin, do thot, në përgjithësi në lidhje me këtë formë të shitblerjes, gjithashtu edhe një kusht që e kanë kurzu, ulemat të çështja e sigurimit. Të këti kerri, duhet me pas parasysh se nëse ka të bëj, na edhim që sigurimi i cili aplikohet sot në Kosovë, edhe në përgjithësi, nuk është i lejum. Do thot, duhet do thot një ligjerat e veçantë apo disa ligjerata për me folë për llojet e sigurimeve, cilat janë ato të lejume, cilat janë ato të ndaluame, në përgjithësi, sigurimi i cili aplikohet sot në Kosovë, e cili është i detyrum, nuk është i drejtë. Do thot, nuk është i lejum nëse po të kishim të drejtën na, si pjesëtar apo të shoqërisë me zgjedh, nuk do të na ishte e lejuar me pranu këtë formë sigurimit. Mirë, po masi që jemi detyruar, atëherë kemi të kalu, do thotë këtë kufi. Po në këtë sigurim, po them që nëse jemi në ndonjë shtet islam ku ka sigurime të lejuara, atëherë neve nuk lejohet me kalu, do thotë në ato sigurime ndaluame, duke i pas ato të lejuara. A keni parasysh? Tash kjo ishte domon që kanë bëjë me sigurimin. E tash kush është i obliguar me pagu këtë sigurim? A është i obliguar qira marrësi apo qira dhënësi? qira dhënësi. Pra arsye se në esencë mali është i ti. Nuk është domthon i qira dhënësit. Do thot ai e ka, do thot duhet me pagu, do thot sigurimin në përgjithësi. A e keni parasysh? Pra arsye se në esencë mali i ti, mali është i ti. Prandaj nëse realizohen me këto kushte që i cekun, kushti i parë ishte cili që në kohën, në periudhën kur realizohet apo është koha e qiras të realizohen ato kushtet e parapare në kontratat e qirave, edhe në kohën kur vjen koha e blerjes apo dhurimit të realizohen do të thotë dispozitat që kanë bënë me blerjen apo me donacionet apo me dhurimin. Edhe kushti i dytë ishte që ky premtim të jetë jo kushtzues, do thotë jo premtim që është i obliguar me realizu. Kushti i tretë ishte do thotë që shpenzimet të paguhen në ato formën të cënë e cekëm, edhe kushti i tretë nëse ka të bëjë me sigurimin, atëre sigurimin esencialisht duhet me pagu pronari, e jo ai i cili e merë për qira. A e kini parasysh? Kemi do thotë disa lloje që duhet me folë, mirë po për shkak kohës, nuk po i cekëm këto, wa sallallahu aleyhi wa ala ali wa sahbi ajma'in, na bëni halal për kohën, kjo është do thotë ora e fundit me juve, inshallah keni përfitu diçka. Pa dyshim do thotë në disa çështje nuk kemi pas mundësi mu thellu shumë apo kanë bet edhe disa forma të transakcioneve që fatkesisht nuk kemi arrit mi spjegu. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na jep bereqet që ndoshta ndonjë takim tjetër herave tjera takohemi edhe ti trajtojmë ato, edhe pa dyshim ka mundësi domthonë ndoshta në ndonjë çështje, ndonjë mesele që mos ta kemi pas, domthonë mos ta t'ja kemi qëllu ashtu siç duhet. Prandaj për çdo gabim kërkojmë falje tek Allahu i lartësuar, edhe kërkojmë prej juve në përgjithësimin e Allahu halal, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.